Začetek letošnjega leta je zaznamovala utoplitev odnosov na Korejskem polotoku, prišlo je celo do srečanja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Slednji je obljubil jedrsko razoroževanje, vendar pa se to še ni začelo. Kako vidite omenjen razvoj dogodkov in kakšna so vaša pričakovanja v zvezi s tem?
Ja, jaz tu ves čas govorim, da je treba mečkam pogledati zgodovino odnosov Severne Koreje, ne samo z Ameriko, ampak tudi z drugimi bogatimi državami okoli, gre za Južno Korejo, gre za Japonsko, gre da deloma tudi Kitajsko in Rusijo. In upoštevati seveda primarni interes Severne Koreje, zlasti sedanjega mladega voditelja, ki je dosti brihten, in sicer, da iztrži maksimalno veliko denarja, predvsem za svoj gospodarski razvoj, ki se zavedajo, da je praktično na afriškem nivoju. Tako da vsa ta začetna pogajanja in stiki so lahko samo uvod v nekaj, in sicer v tisto, ko bodo morale te okoliške države odpreti mošnjo in ponuditi seveda ne par sto milijonov, ampak težke milijarde dolarjev, da bi se severnokorejski režim bil pripravljen odpovedati temu, zaradi katerega ga edino upoštevajo in jemljajo resnega, to je njegova atomska oborožitev in njegove nuklearne rakete. Dokler se ne bodo začeli pogovori, se pravi na tem gospodarskem nivoju, na obsegu pomoči, so vsi ti razgovori samo, kot pravim, neko kozmetični uvod v nekaj, kar naj bi temu sledilo.
V tem letu so se sicer še dodatno ohladili odnosi med Združenimi državami Amerike in Rusijo, tudi zaradi novega spora slednje z Ukrajino, ko so ruske oblasti zasegle ukrajinske ladje in pridržale mornarje. Kaj bo potrebno za izboljšanje odnosov med Washingtonom in Moskvo, ter ali je to v kratkem realno pričakovati?
Ja, tu je ta dediščina, ki sledi iz tega verjetnega ruskega vpletanja ameriške volitve. Zakaj pravim verjetnega? Lejte, vse velike države, verjetno na čelu z ZDA, ki je pri tem desetletja izstopala, ko je prisluškovala Merklovi, ko je prisluškovala vsem zahodnim politikam. Jaz sem prepričan, da je tudi te informacije, ki jih je posredovala Hrvaški, torej da izhaja iz ameriškega prisluškovanja. Tega prisluškovanja je vedno bilo veliko in vsaka država ima ogromne kibernetske oddelke, ki ne delajo nič drugega, kakor se vpletajo v delo drugih držav, vlad, obveščevalnih služb. In zelo verjetno je, da je tudi ruska obveščevalna služba sledila ameriškim volitvam, kakor ameriška obveščevalna služba sledi vsem ostalim volitvam in se vpleta vanje. Se pravi, ne glede na to, je pa ta dediščina obremenilna in Trump, kakor je imel neko afiniteto do Putina in napovedoval neko hitro razrešitev odnosov, tega enostavno ne more storiti, ker tu ta Millerjeva preiskava o vpletanju Rusije in stikih Trumpa z Rusijo visi nad njem, dokler to ne bo razrešeno, je seveda iluzorno pričakovati kakršnokoli izboljšanje odnosov.
Zaostreni so tudi odnosi med ZDA in Kitajsko, velesili bijeta trgovinsko vojno, Washington se je lotil celo vodstva tehnološkega velikana Huawei. Kakšen vpliv bo to imelo na svetovno trgovino?
Ja, to je verjetno ena izmed največjih Trumpovih napak, kajti prejšnja Obamova administracija je imela zelo dobro strategijo obkrožanja in zadrževanja Kitajske, namreč to je bil prejšnji transpacifiški sporazum, ki se mu je Trump takoj odpovedal, in v tem sporazumu je bilo predvideno povezovanje vseh azijskih držav razen Kitajske oziroma proti Kitajski. Ko je Trump to razbil, je seveda čez čas ugotovil, da je Kitajska na pohodu na sam svetovni vrh, sedaj jo skuša zaustaviti na neke nerodne načine, ki seveda lahko takoj pošljajo celotni svet v trgovinsko in ekonomsko recesijo in ta je seveda lahko bistveno globlja kot tista, kar je prišla iz Amerike, kajti delež Kitajske v svetovni trgovini je danes torej že zelo visok in pravzaprav tudi Amerika bo prva, ki jo bo ta spopad poslal v krizo. Je pa res, da se dani zadnji dogodki kaže na to, da se odnosi vseeno so se nehali zaostrovati, Kitajska je naredila nekaj premikov dobre volje, znižala carine na ameriške izdelke, odprla kitajski trg za ameriške, evropske, zahodne izdelke, tako da torej tu še ni rečeno, da bo do te trgovinske vojne v velikem obsegu res tudi prišlo.
V ZDA so letos potekale vmesne volitve, republikanci so izgubili večino v predstavniškem domu, V kolikšni meri je to do zdaj ameriškemu predsedniku otežilo vladanje in kako bo to vplivalo na predsedniške volitve v ZDA čez dve leti?
To je sigurno s tem, da je izgubil bistveni dom ameriškega kongresa, to je spodnji predstavniški dom, so Trumpu demokrati nataknili uzde na glavo. To mu seveda ni všeč. Vidimo, da morda v nekaterih potezah postaja še bolj nepredvidljiv, še bolj besen, tako da kar ga seveda najbolj ogroža je začetek preiskave proti njemu. On bo moral razkriti in svoje poslovne rezultate svojega podjetja. Miller bo lahko, torej ta preiskovalna komisija bo lahko nadaljevala z delom, se pravi tu je en kup teh neprijetnosti, ki Trumpa lahko delotijo vključno z začetkom njegove odstavitve, ki sicer ni sigurna, kajte tudi demokrati, verjetno en velik del ni za to, vendar sigurno bo vse to oslabilo tudi njegove pozicije v predsedniški tekmi 2020, kajte ta njegova strategija, seveda, da bo zdaj za vse krivil demokratsko stranko, ni nujno, da bo uspešna, ljudje še vedno, ja veste, če si ti predsednik, ljudje še vedno njega vidijo kot tistega, ki je odgovoren za vse, kar se dogaja in on se temu pravzaprav ne bo mogel izogniti z zgovarjanjem na blokado demokratske stranke.
Na Bližnjem vzhodu so še vedno odprti tudi nekateri konflikti, v zadnjem obdobju je v spredju spet Jemen. Mednarodna skupnost poskuša sprte strani posesti za mizo, doseženi so bili nekateri dogovori o prekinitvi ognja v pristaniškem mestu Hudajda, vendar pa konflikt še vedno tli. Kako vidite omenjene razmere in kaj lahko pripelje do končanja tega konflikta?
Ja, to je dost zapletena situacija, kajti moramo vedeti, da mi sicer vsi sedaj gledamo na to vpletanje Saudske Arabije v jemenski konflikt kot nekaj novega, kar pa ni. Jemen je za Saudsko Arabijo pravzaprav največja soseda, morate vedeti, da je prebivalstvo Jemna tam okoli 25 milijonov, Saudska Arabija nekaj čez 30 milijonov in Saudska Arabija si enostavno ne more dopustiti, da ne bi posegala v dogajanje v Jemnu, kajti kar se ona boji in to je, morate vedeti, dokaj, mislim, čisto legitimna stvar, ker tudi v Sloveniji je to en velik strah, boji se namreč milijonov jemenskih beguncev na saudski meji. Zaradi tega se je Saudska Arabija, kot pravim, že v vrsto vojn upletla. Problem, ki tam je, je seveda drugi prastrah Saudske Arabije, to je prevlada šiitov. Spet mi ne vemo, da je v Saudski Arabiji je praktično 30% šiitov in v Saudski Arabiji šiiti obvladujejo celotno vzhodno pokrajino, kjer so vsa naftna polja Saudske Arabije. Tako da Saudska Arabija je glede Jemena zelo, zelo pazljiva, zelo pozorna. Res je, da je sedanji oslabljeni položaj prestolonaslednika Mohameda bin Salmana zaradi umora novinarja Kašokdžija precej oslabljen, tako da mednarodna skupnost sigurno lahko iztrži nekaj na tej njegovi oslabitvi, tako da to je pravzaprav tudi močno upanje, da se bodo ti pogovori, ki so se začeli, ki so pripeljali do nekih rezultatov, morda tudi nadaljevali in se torej pripeljali do neke trajnejše rešitve, vendar kot pravi, glavni problem je to, da hutujski uporniki, ki so šiiti, zahtevajo svoj delež v oblasti in to bo Saudska Arabija izredno, izredno težko priznala, predvsem zaradi svoje notranje situacije.
Približno 8 let že divja vojna v Siriji, v njej je umrlo več 100 000 ljudi, milijoni pa so morali zapustiti domove. Ameriška vojska se zdaj od tam umika. Kaj bo to pomenilo za razvoj dogodkov v državi?
Ameriška vojska tu v Siriji je ves čas imela stransko vlogo za razliko od Iraka in Afganistana, tako da tu so glavni igralci v Siriji postali itak Rusi, ki so ves čas podpirali režim predsednika Asada. Tu je pomembnejšo vlogo igrala Turčija in seveda Amerika je predvsem podpirala Turke razen pri njenem obračunavanju s Kurdi. Amerika je tu pomembno prispevala pri podpori Kurdov, ki so bili v bistvu glavni borci zoper islamsko državo. Medtem ko so Kurdi so zaradi svojih lastnih razmer večinoma sodelovali z režimom predsednika Asada, ne, tako da Kurdi so bili tu nekako v dvojni vlogi. In sedaj, ko se Amerika umika, je predvsem, bi rekel, spet velik vprašaj, postavljen prav pod, prav pod pozicijo Kurdov v Siriji, kaj bo s tem nesrečnim narodom, ki je pravzaprav zapravil, jaz mislim, da eno veliko zgodovinsko priložnost v Iraku. Položaj Kurdov v Siriji je bil tudi sorazmerno močen, videli bomo, kako se bo tukaj razpletlo vprašanje, kajti v Iranu in Turčiji, kjer so tudi Kurdi v velikem številu prebivajo, nimajo nobene možnosti za kakršnokoli samo upravo ali pridobitev večje neodvisnosti, tako da videli bomo, kako se bo njihov položaj v Siriji razvijal naprej.
Svetovni konflikti in revščina pa vplivajo tudi na povečane migracije. Mednarodna skupnost je glede upravljanja teh neenotna. Države je razdelil tudi dogovor Združenih narodov o migracijah. Nekateri menijo, da ne razločuje zadostno med migranti in begunci. Kako vi vidite ta migracijski problem in kako se ga lotiti?
Ta marakeški sporazum je za mene veliko razočaranje, ki kaže neko prevlado nerazvitih držav, organizacij Združenih narodov in se loteva problema tam, ki ga ni. Glavni problem migracij sta danes dva, to je prvič. Treba je ustaviti to obsesijo v afriških, v azijskih državah, da se morajo vsi preseliti v zahodni svet. To je neumnost, ki seveda ne more priti do njene uresničitve. To je glavni problem. Marakeška deklaracija se tega seveda ni niti dotaknila. Drugi glavni problem je pa ta, da je danes ti praktično ne najdeš več nobene razvite zahodne države, ki bi želela sprejemati kakršnekoli begunce. In seveda, ko bo mednarodna skupnost drugače regulirala in begunske, in migracijske, ekonomske migracijske valove, bodo morda razvite države spet pripravljene sprejemati begunce. In torej, dokaj te dva problema ne bo sta rešena, jaz ne vidim prihodnosti reševanja tega velikega problema in kot vidimo, torej, ne Marakeška deklaracija, ne tudi druge mednarodne organizacije, razen pravzaprav zaenkrat Evropska unija z krepitvijo svojih zunanjih meja, ki pa seveda ni dolgoročno urejanje, se ne lotevajo tega problema. Vsi se nekako zatiskajo oči in upajo, da bodo rešitve prišle od ne vem kje.
Konec letošnjega leta je prišlo do zamenjave na čelo nemških krščanskih demokratov. Kanclerko Angelo Merkel je na položaju predsednice stranke nasledila Annegret Kramp-Karrenbauer, ki si jo je Merklova želela za naslednico. V določeni meri bo verjetno nadaljevala po poti predhodnice, vseeno pa najverjetneje ni lahko stopiti v čevlje Merklove, ki je pustila velik pečat. Zamenjava na čelo stranke pa najverjetneje pomeni tudi neko negotovost za prihodnost. Kako vi vidite omenjeno?
Jaz se podpiram, torej jaz mislim, da je to dobra rešitev in za Nemčijo in seveda tudi za Evropo. Kaj ti ona bo, se pravi, kot najtesnejša sodelavka kanclerke Merklove, sigurno nadaljevala njeno politiko. Vemo, da je bila Merklova prav nek simbol številnih primerov umirjanja razmer, zlasti umirjanja razmer napram Rusiji, ki je pravzaprav ena od odprtih groženj Evropski uniji in s tem z izvolitvijo njene naslednice, torej se bo ta politika stabilizacije Evropske unije, umirjanje razmer nadaljevala, tako da upamo, da bo tudi Merklova lahko končala svoj mandat na kanclerski poziciji, kar je seveda manj odvisno od njene stranke in njene naslednice, kajti ključna je tukaj vloga socialdemokratov. Če se bodo oni odločili za zapustitev koalicije, bo seveda Merklova stala v manjšini in bo morala odstopiti, vendar torej upamo tudi glede na prihodnost Evrope, da se bo, bi rekel, ta stvar odvila tako, kot je predvideno, se pravi Merklova naj bi dokončala svoj mandat kanclerke.
Več evropskih držav je bilo soočenih z zahtevami po izboljšanju socialnega položaja ljudi. V zadnjem obdobju je v naši bližini bilo najhuje v Franciji, kjer je proteste rumenih jopičev spremljalo nasilje. Protesti so se vrstili tudi v nekaterih drugih državah. Kje lahko iščemo vzroke za omenjeno dogajanje in kako se bodo morale odzvati evropske vlade?
A veste, Francija, mi malo tukaj izgubljamo perspektivo, torej glavni razlog protestov je seveda bil načrt Macrona, da izvede globlje ekonomske reforme v Franciji. Glede na moč sindikatov, glede tudi na razpoloženje ljudi, je praktično to v Franciji nemogoče izvesti. Zelo podobna situacija je, oziroma bi nastopila v Sloveniji, če bi se nekdo lotil korenitih ekonomskih reform. Zelo podobno bi bilo tudi v Italiji. Zdaj, tu gre za države, kjer enostavno Veste, to niso Nemci. Nemci so nekaj let pod kanclerjem Schröderjem izvedli globoke ekonomske reze, ki so precej poslabšali položaj številnih slojev, vendar Nemci nekako disciplinirano in z zaupanjem v vlado izvedejo takšne reforme. V državah, ki sem jih omenil, zaupanje v vlado je nizko in ljudje se enostavno ne želijo odpovedati privilegijem, ki jih imajo. Res pa je seveda, da vsak privilegij, ki ga ima ena skupina, blokira privilegije druge skupine, naprimer, če hočete konkretno Slovenijo, privilegiji, ki jih imajo starejši, blokirajo privilegije mlajšim, ki ostajajo brez služb, ki hodijo v tujino, zakaj, ker ni investicij in novih delovnih mest. Tako da tu gre vedno za neko prerazdeljevanje moči in enostavno v Franciji ta razdelitev moči, torej ni realno, da bi bila izvedena.
Profesor Ferfila, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala lepa vam za povabilo.